Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Fokusirani smo na žarišta koja se pojedinačno javljaju, izjavila Kisić Tepavčević. Do sada u Srbiji 99 žrtava od posljedica koronavirusa, novo obolelih 408 ljudi. U Wuhanu otvorene ulične pijace. Direktor Svetske zdravstvene organizacije pozvao svet na jedinstvo u borbi protiv pandemije nakon Trumpove odluke da prekine finansiranje ove agencije. Vreme sunčano i toplije, oko 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete kako se odvija promet robe između Srbije i Kosova od kako je Priština uvela recipročne mere. Evo šta o tome kažu ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić i Zef Dedaj iz Kosovskog ministarstva trgovine.
Na deklaracijama, odnosno na fakturama, piše Kosovo XK, dakle oznaka za carinsku teritoriju, ono što je bilo dogovoreno.
Roba sa natpisima UNMIK, Kosovo i Metohija nikako ne može da uđe na Kosovo i nije ulazio od 1. aprila.
Čućete i kako su Sirijci Hasan Al-Masri i Basman Delul, koji su zbog pandemije zatvoreni u prihvatnom centru u Bujanovcu, ponudili pomoć u borbi protiv širenja koronavirusa.
Kao medicinski tehničar mogu da radim u bolnici.
Treniran sam i za pružanje prve pomoći. Ova pandemija ne pravi razliku između sirijskog i srpskog naroda.
Također ćete čuti i kako se zbog pandemije koronavirusa i slavlje obeležavaju preko Skype-a.
Živjeli! Živjeli!
Žito!
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da se epidemiološka situacija u najvećem delu Srbije drži pod kontrolom, da je na stabilnom nivou i da je sada fokus na žarištima koja se pojedinačno javljaju. Ona je nakon sednice kriznog štaba za Niško područje rekla za televiziju Prva da će se povećati kapacitet testiranja, da se radi intenzivno istraživanje svih kontakata kao i izolacija svih osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči 138, u opštoj bolnici u Pančevu 167 pacijenata, kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-19. U privremenoj bolnici u hali 1 Novosadskog sajma trenutno se leči 187 pacijenata sa lakšom kliničkom slikom koja ne zahteva hospitalizaciju. Tokom prethodne noći kod jedne štićenice doma za starije penzionere u molu evidentirano je prisustvo novog koronavirusa, saopštila je vlada Vojvodine. Prema posljednjim podacima koji su saopšteni juče u 15 sati, u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa umrlo je 5 ljudi u Srbiji, nakon čega je ukupan broj mrtvih od tog virusa povećan na 99 osoba. Broj zaraženih povećan je za 408 ljudi, dok je ukupno od koronavirusa zaraženo 4873 ljudi. Ukupan broj hospitalizovanih je 3245, a procenat smrtnosti je 2,03%. Prosečna starost umrlih je nešto veće od 64 godine. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da ohrabruje da je manje pacijenata na respiratoru, što je, kako je rekao, izuzetno bitno.
I da dve nedelje broj bolelih pada i da padne ispod 5%, da bi mi tada mogli da kažemo da imamo rezultat, da imamo ono što želimo. Do tada mi moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i da sprovodimo sve one mere koje su neophodne. A osnovna mera je, molio bih da svi zapamte, nema kontakta. To je jedina stvar koja može da da rezultat.
Lončar je rekao da je 557 zdravstvenih radnika zaraženo. Ulične pijace Wuhana ponovo su otvorene uprkos pozivima iz inostranstva da budu zatvorene 4 meseca od pojave koronavirusa u tom kineskom gradu, javlja AFP. Wuhan sa 11 miliona stanovnika bio je zbog pandemije koronavirusa, koja se iz tog grada proširila dalje na ceo svet, blokiran od 23. januara do 8. aprila. Stručnjaci ocenjuju da se novi koronavirus pojavio krajem 2019. na jednoj pijaci Wuhana, gde su se prodavale žive egzotične životinje. životinje. Pijaca Huanan u Wuhanu, gde se pojavio virus, zatvorena je od 1. januara. Ta pijaca je sada ograđena. Mađarska će proterati 14 iranskih državljana optuženih da su prekršili pravila ponašanja u suzbijanju koronavirusa, javlja AFP. Odluku mađarske vlade Iran je ocenio kao duboko razočaravajuću, a mađarski Helsinški komitet kao politički motivisanu i optužio premijera Viktora Orbana da je zatvorio pravnu državu u karantin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su pojedine evropske zemlje krenule sa postepenim ukidanjem mera, direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu poziva na oprez, jer Evropu prema njegovim rečima očekuje par teških sedmica. Sa druge strane, uprkos najvećem prijavljenom broju smrtnih slučajeva u Sjedinjenim državama od početka pandemije, američki predsjednik najavljuje da bi pojedine države mogle krenuti sa otvaranjem još ovog meseca. Prenosi Una Čilić.
I dok pojedine evropske zemlje počinju sa postepenim ukidanjem mjera, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge saopštio je kako se 50% slučajeva koronavirusa nalazi u Evropi, te da će narednih par sedmica biti kritične za ovaj dio svijeta. Kluge je pozvao na solidarnost i upozorio da iako Evropa ulazi u period u kojem treba da postepeno smanjuje ograničenja i dalje nema ubrzanog procesa za vraćanje na normalno stanje. On je također rekao da se broj zaraženih u Evropi u zadnjih 10 dana uduplao sa gotovo 1 milion zaraženih slučajeva. Raste broj zaraženih u Rusiji kao i u Njemačkoj, koja je drugi dan zaredom prijavila porast. Prema posljednjim informacijama, više od 130.000 ljudi u Njemačkoj zaraženo je sa više od 3.500 preminulih. Austrija sa druge strane bilježi 4 puta više oporavljenih od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze. Iako su Sjedinjene Države u prethodno 24 sata prijavile najveći broj smrtnih slučajeva od početka pandemije, američki predsjednik Donald Trump saopštio je kako su SAD došle do vrhunca pandemije, te je predvidio da će pojedine države krenuti sa otvaranjem još ovog mjeseca. Milioni Amerikanaca izgubili su poslove zbog mjera zatvaranja, te se stopa nezaposlenosti nalazi na rekordnom nivou. SAD ima gotovo 640.000 potvrđenih slučajeva COVID-19, kao i više od 30.000 preminulih, najviše u svijetu. On je također optužio druge zemlje da lažu o svojim smrtnim slučajevima, te rekao da Sjedinjene Države ispituju nepotvrđene navode da je koronavirus možda nastao u laboratoriji u Wuhanu, a ne u tržnici. Međutim, kineski ministar vanjskih poslova rekao je u četvrtak kako je Svjetske zdravstvene organizacije više puta navedeno kako nema dokaza da je koronavirus napravljen u laboratoriji. Prema posljednjim informacijama, više od 2 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom. Preminulo je više od 137.000, dok se više od 500.000 ljudi oporavilo.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio je žaljenje zbog odluke američkog predsjednika da prekine finansiranje agencije i pozvao je svet na jedinstvo u borbi protiv pandemije virusa korona.
The United States of America has been...
SAD su dugo bili velikodušan prijatelj Svetske zdravstvene organizacije i nadam se da će tako i ostati. Žalimo zbog odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.
The decision of the President of the United States.
Sjedinjene Države su najveći donator Svetske zdravstvene organizacije i prošle godine su dale više od 400 miliona dolara ili oko 15% od budžeta. Trumpova odluka da ukine finansiranje zbog načina rešavanja krize sa pandemijom naišla je na osudu svetskih lidera nakon što je broj zaraženih na globalnom nivou prešao 2 miliona. SZO razmatra uticaj na rad povlačenja američkih sredstava i radeći sa partnerima na popunjavanju bilo kakvih pukotina kako bi osigurali da se njihov posao odvija neometano, rekao je Ghebreyesus.
COVID-19 does not discriminate between rich nations.
COVID-19 ne pravi razliku između bogatih i siromašnih nacija, između velikih i malih. Ne pravi razliku na osnovu nacionalne, etničke ili ideološke pripadnosti. To ne radimo ni mi. Ovo je vreme da se svi ujedinimo u zajedničkoj borbi protiv zajedničke pretnje, opasnog neprijatelja.
Against a common threat, a dangerous enemy.
Državni zvaničnici i zdravstveni stručnjaci širom sveta upozorili su da odluka predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države obustave značajno finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije može da ugrozi globalne napore na zaustavljanju pandemije koronavirusa. Šef evropske diplomatije Josep Poirelj izrazio je duboko žaljenje zbog odluke Sjedinjenih Država. Nema razloga da se opravdava ova odluka u vrijeme kada su napori SZO neophodniji nego ikad da se pomognu u suzbijanju pandemije koronavirusa, naveo je Borelj na Twitteru. I Nemačka je osudila odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da suspenduje doprinos SZO. Moramo usko sarađivati protiv COVID-19. Jedna od najboljih investicija je jačanje Ujedinjenih nacija, posebno Svjetske zdravstvene organizacije, koja je nedovoljno finansirana, na primjer za razvoj i distribuciju testova i vakcina, naveo je na Twitteru nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Kina je također izrazila duboku zabrinutost zbog odluke Trumpa. Ova odluka će oslabiti kapacitete Svjetske zdravstvene organizacije i potkopati međunarodnu saradnju u borbi protiv epidemije, izjavio je portparol kineske diplomatije Zhao Lijian. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je na politizaciju i rekao da veruje da je SZO efikasno postupilo u borbi sa pandemijom. Bill Gates, čija je fondacija bila drugi najveći donator Svjetske zdravstvene organizacije, napisao je na Twitteru da je zaustavljanje finansiranja u vreme svjetske zdravstvene krize veoma opasno. Njihov rad usporava širenje COVID-19 i ako taj rad bude zaustavljen, nijedna druga organizacija ih ne može zameniti, naveo je Gates. Ministri financija i guverneri centralnih banaka grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i zemalja u razvoju G20 odobrili su privremenu obustavu otplate dugova najsiromašnijim zemljama. Saudijski ministar financija Mohamed Al-Jadan rekao je na videokonferenciji za novinare da je dug najsiromašnijih zemalja suspendovan na 12 mjeseci. Odlučni smo da uložimo napore da zaštitimo ljudske živote, rekao je on i istakao da je potrebno podržati svjetsku ekonomiju i obezbediti i otpornost financijskog sistema. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7 založila se prethodno za suspenziju dugova najsiromašnijih zemalja kako bi im se pomoglo da se izbore sa zdravstvenim i ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da su ministri odbrane članica NATO-a na videokonferenciji na kojoj su učestvovali i visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i ministri odbrane Finske i Švedske razmotrili dugoročne elemente zdravstvene krize. Geopolitički efekti pandemije mogu biti značajni. Neko može poželjeti da slabljenje ekonomije iskoristi kao mogućnost za investiranje u naše kritične industrije i infrastrukturu, što bi moglo dugoročno uticati na našu bezbednost i sposobnost suočavanja sa mogućom novom krizom, rekao je Stoltenberg. On je izjavio da je rano za konačne zaključke, ali da je jasno da članice alijanse treba da budu prilagodljivije, bolje pripremljene za eventualne nove pandemije i zaštitu svojih kritičnih industrija.
NATO mora da se prilagodi, NATO mora da se promeni, ali ja ne mislim da NATO treba da bude prvi ili glavni odgovor na zdravstvenu krizu. Ono što NATO treba da radi i što radi jeste pružanje podrške civilnom sektoru borbe protiv ove krize. Vidimo da širom sveta, kao i u zemljama NATO alijanse, vojno osoblje ima ključnu ulogu u borbi od terenskih bolnica, transporta pacijenata, prevoza opreme. I vidim da vojno osoblje obavlja sve, počev od dezinfikovanja javnih prostora do kontrole graničnih prelaza.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbjeglice i migranti koji su zbog pandemije zatvoreni u prihvatnim centrima u Srbiji ponudili su pomoć u borbi protiv širenja koronavirusa. Nakon što su u Bujanovcu počeli da šiju zaštitne maske, u pismu vladi Srbije poručuju da među njima ima ljudi različitih profesija i veština, te da su na raspolaganju za sve što je potrebno dok traje vanredno stanje, zabeležila Iva Martinović.
Husein Al-Masri je u Siriji radio sa volonterskom organizacijom spasilaca Beli šlemovi. U prihvatni centar u Bujanovcu stigao je pre 2 mjeseca i tamo dočekao vesti o koronavirusu u Evropi.
Radio sam kao vatrogasac, treniran sam i za pružanje prve pomoći. Volonterski mogu da radim bilo šta, da obučavam ljude kako da pružaju prvu pomoć ili da pomažem drugima. Ova pandemija ne pravi razliku između sirijskog i srpskog naroda.
U prihvatnom centru u Bujanovcu, gde trenutno boravi 260 izbjeglica i migranata, je i Basman Delul iz Damaska. U glavnom gradu Sirije radio je kao medicinski tehničar.
Kao prvo, moja je dužnost da pomognem ljudima ako mogu. Posle onoga što smo gledali i što se dogodilo u Siriji, siguran sam da ni iz jedne krize ne možemo da izađemo ako ne pomognemo jedni drugima. Kao medicinski tehničar mogu da radim u bolnici, mogu da pomognem u gradu Bujanovcu, ali i ovde u kampu, ako bude potrebe.
Husein i Basman su sa drugim izbeglicama i migrantima iz prihvatnog centra u Bujanovcu poslali pismo vladi Srbije u kome nude pomoć na bilo kakvim poslovima koji su potrebni i korisni dok traje vanredno stanje.
Među nama ima bolničara, radnika, farmera i ljudi raznih drugih zanimanja. Na raspolaganju smo i spremni smo da radimo bilo šta što vlada misli da je neophodno. Virus ne pravi razliku između domaćih građana i izbeglica i zato stojimo jedni uz druge u zajedničku borbi.
Iz vlade Srbije do objavljivanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li će razmotriti uključivanje ovih ljudi u borbu protiv epidemije u zemlji. Od uvođenja vanrednog stanja 15. marta svi migranti koji su bili van prihvatnih centara u Srbiji smešteni su u centre koje od tada obezbeđuje vojska.
Mi smo u zatvorenom centru, nema izlaza, nema ulaza. Migranti izlaze samo u krug dvorišta. Svi dezinfikuju ruke pre ulaska u centar. Znači oni su vrlo ozbiljno shvatili čitavu situaciju.
Kaže Marija Paunović iz prihvatnog centra u Bujanovcu. Problem su ovde bile i zaštitne maske koje u Srbiji nije bilo moguće naći. Rešili su ga migranti u ovom, a nakon njih i u drugim prihvatnim centrima u Srbiji. Habib iz Irana je u svojoj zemlji stekao 10 godina iskustva u ovom zanatu.
Čuo sam da ima problema sa maskama u Srbiji i rekao sam ljudima iz komesarijata da mogu da pomognem. Pitali su me kako, a ja sam rekao da mogu da šijem maske, da znam to da radim.
Sa Bašarom iz Sirije sašio je maske za sve migrante i zaposlene u Bujanovačkom centru.
Oni su za sada divni, s obzirom da su skoro mjesec dana ovde zatvoreni. Činjenica da im nije, lako.
Husein i Basman za Radio Slobodna Evropa kažu da se ne plaše koronavirusa i da više strahuju za svoje porodice koje su ostale u Siriji.
Ono što se dogodilo u Siriji je mnogo teže od ove situacije. Bezbednost mi je bila ugrožena i više nisam mogao da ostanem tamo. Bio sam šokiran kada sam čuo za virus korona u Wuhanu i da je mnogo ljudi umrlo, ali ne bojim se. Nadamo se da će se ova situacija brzo završiti, jer nije lako živeti svaki dan isto.
U 16 prihvatnih centara u Srbiji trenutno je 8700 migranata i izbeglica, odnosno oko 3000 više ljudi u odnosu na period pre uvođenja vanrednog stanja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini navode da se recipročne mere koje je vlada Kosova uvela Srbiji 1. aprila poštuju, dok zvaničnici u Beogradu kažu da je način izvoza na Kosovo isti kao i ranije i da nema značajnijih problema. Nove mere Kosova podrazumevaju da se Kosovo u dokumentima označava na osnovu ustava i zakona na snazi, prenosi Amra Zajneli.
Trgovac Sava Perenić iz okoline Gračanice kod Prištine čeka na isporuku 24 tone brašna iz Vojvodine, a za lokalno tržište. Međutim, navodi da se pojavio problem zato što kamion ne može da uveze robu na Kosovo bez fitosanitarnog sertifikata.
Sad čekamo da vidimo da može nekako to da bez toga prođe granicu ili ne, ali kako stoje stvari izgleda ne može.
Kosovska vlada na dužnosti je taksu od 100% na proizvode iz Srbije zamenila postepenim uvođenjem recipročnih mera. Prva takva mera odnosi se na naziv Kosovo u dokumentima koji treba da bude u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. Radi se o dokumentima kao što su fitosanitarni i veterinarski sertifikati i ostala propratna dokumentacija za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koji se podvrgavaju kontroli na granici. Na osnovu podataka carine Kosova od ukidanja takse od 100% i uvođenja reciprociteta 1. aprila pa do 15. na Kosovo je iz Srbije ušla roba u vrednosti od 6,7 miliona eura. Portparol carine Adriatic Saviljeci navodi da se uglavnom radi o prehrambenoj industriji te građevinskim i hemijskim proizvodima. Vršilac dužnosti direktora carine Kosova Ibrahim Đaka ističe da oznake za Kosovo moraju da budu u skladu sa ustavom i zakonima.
Što možete reciprocitet, jedan vrednost
Sa recipročnim merama uveden je sada i kvalitet robe, fitosanitarni veterinarski sertifikat i ovi sertifikati trebaju da se prihvate u skladu sa odlukom vlade Kosova. Pitanje sertifikata inače recipročno, dodaje on. A s druge strane, ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić u razgovoru za naš program navodi da se izvoz na Kosovo odvija na osnovu ranijih procedura.
Deklaracijama, odnosno na fakturama, piše Kosovo XK, dakle oznaka za carinsku teritoriju, ono što je bilo dogovoreno i ranije, i tako se ranije odvijala trgovina i promet između Kosova i Srbije, i za sada nekih većih problema nema. Jedan proizvođač je pokušao da otpremi brašno tako što je pisalo Priština Kosovo i taj nije pušten, ali on promijenio fakturu, napisao je Kosovo XK i ta roba je prošla na Kosovo.
Direktor carine Đaka objašnjava da se radi o međunarodnim trgovinskim dokumentima u kojima se Kosovo može oslovljavati sa Kosovo XK, kao što se i Srbija može označiti sa Srbija XS. Ali kada se radi o opisu i oznakama, na paketima treba da piše Kosovo dodajem. Zev Deda je rukovodilac odeljenja za trgovinske politike pre Ministarstvu trgovine Kosova, navodi da u jednom slučaju nisu prihvaćene skrasnice u dokumentaciji koju izdaju srpske vlasti, jer su bile neustavne. Roba sa natpisima UNMIK, Kosovo i Metohija nikako ne može da uđe na Kosovo i nije ulazila od 1. aprila, navodi Dedaj. Ljajić inače ističe da od 15. marta, kada su ukinute takse na sirovine, do 8. aprila na Kosovo je otpremljena roba u vrednosti od 7,1 miliona eura. Poređenja radi on dodaje da je pre uvođenja taksu u istom periodu 2018. izvezena roba u vrednosti od 26,8 miliona eura, što je skoro 4 puta manje. Navodi da je izvoz značajno umanjen zato što su od uvođenja takse Srbiji na kosovsko tržište došli drugi proizvođači, a sada se radi o recipročnim merama.
Niko sa sigurnošću ne zna šta te mere u praktičnom smislu znači, tako da tu postoji jedna rezerva kod onih koji su ranije sarađivali ili novih privrednika koji bi plasirali robu na Kosovo.
Inače, izvoz Kosova u Srbiju od 1. do 15. aprila iznosio je 452 hiljade eura. Premijer na dužnosti Albin Kurti izjavio je da će sprovođenje mera reciprociteta biti postepeno i srazmerno ponašanju srpske vlasti prema Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine osudilo je kampanju mržnje na društvenim mrežama i digitalnim platformama protiv novinarke portala Nova RS i članice upravnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Ane Lalić i pozvalo nadležne da konačno razviju sistem zaštite onih koji rade u javnom interesu, kao što su novinari koji poštuju kodeks novinara Srbije. Upozoravamo donosioce odluka da je govor mržnje dosegao takve razmere da je društvo dovedeno na ivicu sukoba, te da ostanak adekvatne reakcije može imati pogubne posljedice, naveo je NDNV u saopštenju. Nakon što je početkom meseca Ana Lalić privedena zbog teksta na portalu Nova RS koji se bavio zaštitom medicinara za vreme epidemije, otpočeli su brojni napadi na nju na društvenim mrežama i u tabloidima bliskim vlastima. Odnos prema migrantima i izbeglicama, manjinskim grupama, ali i neprocesuirani ratni zločin i ugrožena sloboda medija u zemljama Zapadnog Balkana najviše su kritikovani u najnovijem izveštaju međunarodne nevladine organizacije Amnesty International o stanju ljudskih prava u 2019. U zaključcima izveštaja zemlje regiona Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska pominju se kao primjeri država u kojima su novinari koji su istraživali korupciju, organizovani kriminal i ratne zločine bili izloženi pretnjama, uvredama, zastrašivanju, a u nekim slučajevima bili su i mete fizičkog nasilja, uz napomenu da su ti slučajevi često ostali bez osude vlasti. Šta piše u izveštaju za Srbiju, prenosi Nevena Bogdanović.
Izostaje kažnjavanje ratnih zločina. Vlasti su aktivno narušavale slobodu medija, a branioci ljudskih prava bili su izloženi pretnjama. Zaključak je Amnesty Internationala kada je reč o stanju ljudskih prava u Srbiji. U izveštaju se podsjeća da su tokom 2019. godine opozicione stranke bojkotovale parlament, kako se navodi u znak protesta zbog podrivanja ljudskih prava i vladavine prava od strane sve autoritarnije vlade, kao i da su hiljade građana učestvovale u nedeljnim demonstracijama pozivajući na ostavke predsjednika i premijerke, i zahtevajući slobodu izražavanja, poštene izbore i prestanak korupcije i zloupotrebe vlasti. Kada je reč o ratnim zločinima, u izveštaju se naglašava da je nekažnjivost zločina ohrabrena nedostatkom političke volje uz negiranje genocida u Srebrenici. Zaključak je da se u Srbiji sprovelo malo istraga za ratne zločine, te da je bilo malo podignutih optužnica, sa podsjećanjem da su suđenja nastavljena pred Višim sudom u Beogradu uz izostanak krivičnog gonjenja zbog komandne odgovornosti. U delu izveštaja o medijskim slobodama ističe se da je vlada aktivno narušavala medijske slobode, nagrađujući lojalne medije finansiranjem iz budžeta i novcem za reklame, dok su kritički nastrojeni mediji zastrašivani poreskim i drugim pravnim postupcima, piše u izveštaju. Također naglašava se da su predsjednik i ministri sproveli kampanju protiv nezavisnih novinara, te da su pretnje bile uobičajena pojava. Braniocima ljudskih prava pretili su osuđeni ratni zločinci i njihove pristalice, navodi se u odeljku izveštaja Amnesty Internationala, uz podsjećanje da je haški osuđenik Vojislav Šešelj i dalje narodni poslanik u Skupštini Srbije, uprkos pozivima da mu se ukine poslanički mandat. Dalje se navodi da je Šešelj pretio i vređao novinarku lista Danas Snežanu Čongradin i poverenicu za zaštitu ravnopravnosti Brankicu Janković. Podsjeća se da je radnik Valjevske fabrike oružja Krušik Aleksandar Obradović bio u pritvoru, a zatim i u kućnom pritvoru, nakon što je sa novinarima podijelio informacije o povezanosti Branka Stefanovića, oca ministra policije i potpredsjednika vlade Nebojše Stefanovića, sa trgovinom oružja. Uz podsjećanje da je lezbijski par iz Novog Sada pokrenuo pravnu borbu za registraciju istopolnih zajednica u Srbiji u junu prošle godine, te da je nacrt zakona i dalje u zastoju, u izveštaju se pominje i da je partnerka premijerke Srbije Ane Brnabić Milica Đurđić rodila dete nakon što je navodno otputovalo u inostranstvo na vantelesnu oplodnju, a da je ministar zdravlja zabranio vantelesnu oplodnju pojedincima sa nedavnom istorijom homoseksualnih odnosa. Vlasti su neadekvatno odgovorile na napade na LGBT zajednicu i nisu prikupile podatke o zločinima iz mržnje, a do danas je zaključen samo jedan sudski proces, piše u izveštaju. U izveštaju se navodi i da je više od 30.000 izbjeglica i migranata ušlo u Srbiju tokom prošle godine, te da su uslovi prijema i postupak azila ostali neadekvatni. Ističe se da je većina migranata i izbjeglica bila u tranzitu, ali da su često bili nasilno vraćeni u Srbiju iz okolnih država članica Evropske unije, posebno Hrvatske. U septembru je zabeležen porast nasilja od strane srpske policije prilikom vraćanja u Severnu Makedoniju, navode autori izveštaja.
A zbog pandemije koronavirusa zabrane okupljanja i policijskog časa i slavlja se obeležavaju na drugačiji način preko Skype-a. Porodica Maje Tomić iz Novog Sada je u tome već stekla iskustvo proslavom porodične slave, zabeležila Mila Đurđević.
Živeli! Živeli!
Ne.
Žito!
Evo žito!
Žito i zdravica kao deo običaja za slavu u porodici Tomić. Međutim, ove godine nisu nazdravili uživo, već preko Skype-a. Razlog za to su mere zabrane kretanja i održavanja fizičke distance, kako bi se sprečilo širenje epidemije COVID-19 koje je uvela vlada Srbije.
Mi svi živimo u Novom Sadu, svi živimo otprilike na udaljenosti jedni od drugih do oko 3 km, znači mama i tata u jednom stanu, brat sa svojom porodicom u drugom i ja sama u trećem. I onda smo odlučili da ove godine slavu proslavimo na Skype-u.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Tomić, iako putem Skype-a nije izostao ni jedan od običaja. Roditelji su upalili slavsku sveću, svi članovi porodice su u svom domu pripremili slavsku pogaču i žito, kao i posnu trpezu. Obeležavanje slave na ovaj način ima i nekih svojih prednosti, objašnjava Maja Tomić.
Tate, čovjek je rekao da je u nekim trenucima ova slava bila mnogo bolja nego u inače. Pretpostavljam da je to taj moment nervoze koje svi imamo u kući kada imamo ta neka porodična okupljanja sa mnogo gostiju. A oni već nekoliko godina vladaju dosta dobro, moram da ih pohvalim, iako su stari moj tata ima oko 80 godina. Vladaju sa svim tim tehnologijama, dakle imaju Skype, Viber i sve to koriste veoma dobro.
Tomići će na isti način proslaviti i Uskrs. Kako kažu, već su se uhodali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Prijetno!